Ny fampahalalana mbaovao fahatelo sady faranandray avana no arahana eto amin'ny Radio Don Bosco amin'ny zao alakamisy fadimy ambin'ny folo ny volana febroary taona efatra amby roapolo sy roa arivo izao ny lohatenim-baovaontsika. Ny farana vonjimaiky androany ny fampidirana mpifidy anatin'ny fanavaozana isantaona ny lisim-pifidianana ny ohatra ny tombana napetraky ny senina isandron'nyfirenena vaovao voasoratra anaty lisitra. Ny takiny amitsara natanteraka ny tetikasa fitrandrana fasy mainty ataon'ny orinasa Bastoliara ny firaisankina ny mponina voankazika izany nanao fanambarana izy ireo androany. Mbola mitohy amin'ny toerana maromanerana nosy ny rotsakorana androany hatramin'ny lahajao faritra maromaro no nahazo fampitandremana avy amin'ny meteo. Anyvelany ny trangana fitifirana ny lanonam-pamaranana ny fiadina ny tompondaka any Amerika eo amin'ny baolina kitra natao tany Kansas City olaray no maty vokatr'izany raiky amin'ny roapolo hafa naratra. Andro Robella no teknisianina miaraka amintsika Jolia miandrinaina indray nanolotra izao vaovao ariva izao manantoka ny arabo zay tompo lasy tompoko vavy manasana ao mpanajana anaraka izany hatramin'ny farany. Araka ny nambarantsika tamin'ny lohateny mbaovao teo dia nihoatra ny tombana napetraky ny senena isan'ireo olom-pirenena vaovao voasoratra anaty lisim-pifidianana raha roa faingo dimy isanjato manko ny vinavina amin'izao fanavaozana isantaona ny lisitry ny mpividy izao dia nihoatra ho telo faingo efatra isanjato ny isan'ireo nampidirina zany hoe efa mahery ny fito alina sy telo hetsy tamin'ny alatsinainy teo araka ny tatitry ny senena. Ny farana vonjimaiky androany dimy ambin'ny folo febroary moa ny fahafahan'ny olom-pirenena tsy voasoratra teo aloha na ireo izay vao ampitoana manoratra ny anarany anaty lisim-pifidianana araka ny voalazany lalàna. Tena navitrika ny olom-pirenena tamin'ny tontontio ny tatitry ny KMF akinao hoe ny teto Antananarivo no tena nahitana fiakarana be ka anisan'ny antony natonga izany ny fahatapaha-kevitra ireo antoko sasany andray anjara amin'ny fifidianana amin'izay. Ny tompony andraikitry ny serasera eo anivon'ny KMF akinao hoe aja ny rina.
Raha nitatitra ho an'ny KMF no hoe manerana Madagasikara aloha indrindra misy an'ireo tetikasa fanentanana idiran'ny olona ao anaty lisitra miaraka amin'ny zasany ry kanadianina dia nazoto ny olona ary no amarin'ny seni izay tamin'ny alatsinainy teo fa anisany nampiakatra fisalasalana teo aloha tao anatina greve sady propagande a de tamin'ity moa zany a misy an'ireo kolektif a mbola misalasala ihany a nefa n'izao ny fotoana nadiovana ny lisitra ihany koa nahoana nahoana misy ihany koa nefa ny antoko politika ny laza fa handray anjara tanteraka amin'ny fifidianana ny fotony sy izay rehetra mitrango eo a ka ny deputation sy ny maire moa zany zay fidina amin'ity lisitra ity a dia anisan'ny akaiky ny vahoaka zay zany anisan'ny natonga azy hoe mifanentanana nataon'ireo antoko politika nataon'ny société civile fa ihany koa nataon'ireo kandida izay mieritreritra hirotsaka niteny amin'ireo havany solopantana hoe midiro anaty lisitra ho fandraisana anjara amin'ny fampandaniana. Ny vinina napetraky ny seni moa iny amin'ny lafiny kajikajy ny zareo a dia ambany tokoa satria ny anga tamin'ireo fonto no nanaovan'ny vina tamin'izany fa ambany tokoa ny refonte a raha mitaha amin'ilay vina tamin'izany a fa amin'izao nefany a mihoatra n'ilay vina lay izy a dikan'izay zany a mihoatra amin'ny tanjona napetraka zareo ka azo lazaina fa navitrika tamin'ity a no ireo antony voalaza ireo.
Araka ny voalazany lalàna moa dia mbola hiveriny ny anivon'ny fokontany ny lisitry ny mpifidy nasiam-panavaozana ka mbola afaka mampiditra ny anarany iray ireo izay mbola tsy nahavidy izany. Dimy ambin'ny folo me kosa no mikiatona tanteraka ny fanavaozana isan'ny taona ny lisim-pifidianana mitoy ny fanazavany eo anivon'ny KMF Knoe.
Manomboka rapitso enina ambin'ny folo febroary moa zany a ka hatramin'ny fahavalo amby roapolo febroary a no apakarana ireo karne a ho an'ny lisitra makamin'ny distrika sy makamin'ny seni foibe io moa zany miankina amin'ny toetrandro sy ny alaveratany fa de aorianan'izay a dia miverina eny amin'ny fokontany indray a mandritra ny roapolo andro ny lisitra de amin'izay fotoana izay afaka manamarina na manitsy na mitaraina na mampiditra ireo olom-pirenena mananjoa ireo rehetra mbola tsy ao anaty lisitry ny mpifidy a nefa tokony hifidy a nanaon'ny fifindramonina nanaon'ny fahatratrarana ny taona olom-pirenena tokony hifidy a na ny fivoahana ny fonjaka manana ny zoa dia ireny zany a entanina isoratra anarana ao arina fiverenany lisitra eny amin'ny fokontany.
dia entanina zany sika olom-pirenena mbola tsy voasoratra fa mbola hiverina eny amin'ny fokontany iray hoe lesy mpifidianana ny akatona vonjimaika androany io fa nisy ny fanadihadiana natao teny anivon'ny fokontany amin'izay fifarana ny vonjimaika ny fampidirana mpifidy ao anaty lesy mpifidianana isan-taona izay sakana tsy nahafahan'ny mpifidy ny soratra anarana tanaty lisitra ny tsy fananana kopi nahaterahana ka tsy nahafahana nanaovana karapanondro olana ihany kohatra ny fahasimbana na fahaverezany karapanondro nefa olona lavitra no ny findramonina tony eny manantena soka sarotra ny mahita ny antotantaratasy momba azy raha hoan'ny fokontany manantena soa eny amin'ny toby akamasoa zany na izany aza azo lazaina fa nazotony soratra tao anaty lisitra ny mpividy indrindra ireo tanora feno taona teny an-toerana ny farana vonjimaika moa araka ny voalaza teo ny fahafahana misoratra anarana anaty lisitry ny mpividy ny 28 febroary no vita ny fikirakirana ny lisitra vonjimaika ny anivon'ny senika amin'izay vao fantatra ny antotanisa momba ireo mpividy tafiditra anaty lisy mpifidianana taoriana izao fanavaozana isan-taona manerana ny Madagasikara izao raha ntsika ny fanazavany nisy fokontany eny manantena soa eny akamasoa zany amin'ny toby akamasoa raha Rivson Jean Théophile
hatramin'ny androany aloha zany dia mavitrika ny olona zany ny amin'ny fisoratana anarana amin'ny anatin'ny lisitry ny mpifidy a tamin'ny refente ireny na onoboka ny ralina zany eny hatramintsika amin'ny teny zao dia mbola misy maromaro mbola tonga atao amin'ny rompokontany a soratra anarana ny tao hoe sakana zany dia amin'ilay tsy fananany olona karapanondro ampiaratanany zay no nsany sakana loatsy afaha amin'ny soratra anarana ny fanampinany vahoaka moa zany amin'ny fikarakarana ny karapanondro raha vao fenotaona moa ny tanora zany a mikarakara karapanondro iny tsy dia olana zany fa intany izy dia mafitrika amin'ny fanaovana azy fa eo amin'ilay fahasimbana karatra na fahaverezana karatra dia anisan'ny sakana satria eo amin'ny fizavana renikaratra na fisimera dia misy toerana lavitra zany a andehanan'zareo mikarakaran'izay fakana ny fisimera izay dia io ny anisan'ny sakana tsy afahan'ny olona mikarakara ny karapanondro raha sendriky sy very ilay karapanondro raha sima moa karapanondro dia fa misy ihany keo ny fipetra raisin'ny kominina mpikarakaran'izay karatsay fa isan'ny sakana zany dia hoe izay lefa ikarakarana fakana vodifisy na fisimera zay ny fokontany manantena soa atao anatin'ny fikambanana kamasoa mponinao amin'ny fikambanana kamasoa ny isan'ny betsaka indrindra dia miparitaka tsy avy amin'ny faritra maro manerana ny Madagasikara zany reny olonreny a dia raha tonga eto anefa izy dia mety tsy misy ny taratasy nampianatanany dia izay no anisany hoe mampisolana kely zany amin'ny fitadiavana ny kopia na ny karapanondro a ny fikarakarana an'izay anisan'ny manahirana ihany amin'ny fisoratana any amin'ny registre mifidy na ny lisy mpifidianana amin'ny fanavaozana isan-taona fa miezaka koa izany fikambanana kamasoa fikambanana dekarekta izy a ary miasa amin'ny fokontany a amin'izay hoe fampananana karapanondro na ny kopia ho an'ny olom-pirenena izay misy eto amin'ny fokontany sy misy taratin'ny fikambanana kamasoa
fa ivadika vaovao hafa mihitsy sika anoho ny fitakiny ny sendikan'ny mpampianatra mpikaroka na ny SSS sampananyAntananarivo na teo aza ny fanamelohany fitsarana ny filohany niatrika fivorimbe teny akatso androany ireo mpikamba ny sendika nandray fanapaha-kevitra noho ny fanenjehana ny mpitarika azy ireo nambaran'izy ireo fa fanapaha-kevitry ny mpampianatra mpikaroka rehetra no nanasaziana irery ny filohan'ny SSS sampananyAntananarivo ny profesora Sami Gregoire Ravelonery natsaivina fa figadrana 30 volana sazy miantona no azony sy ny mpitarika ny randrana sindikaly rehefa nandefa taratasy teny amin'ny lehiben'ny etamazoron'ny tafika nanoloana ny toedrara ny alohan'ny fifidianana filoham-pirenena farany teo vesatra nanamelohana azy ireo tamin'izany ny fanakorotanana filamina mpanjakana na eo aza nefa izany dia anoho ny etsipitakiny eny amin'ny oniversitena Antananarivo ireo mpampianatra mpikaroka anatin'ny sindika ny profesora Raoely Andrembilolina
nanapaka izay a fa nanome vote de confiance ao anazy ary ny sotra azy ary ny zavatra nataony ary ny zavatra nataony a de ny fiarovana tsy anay mpampianatra lelany fa fiarovana ny fampianarana ambony eto Madagasikara indrindraindrindra zany ro zanatsika zay tsy manambola ka voatery tsy maintsy mandeha ty amin'ny oniversité ny publika fa tsy manambola afaka mandeha any amin'ny université privé de ny zavatra no ataonay de ao anatiny lalàna ary tsy mihoatra afa-tsy ny lalàna de ny fampiarana ny lalàna ihany no angatahanay anaraka ny lalàna zay de hitanareo ihany manaraka fa ny lalàna ihany ny anay ary tsy misy afa-tsy ny lalàna. Everinay a tsy nanao afa-tsy zay tapaka i sesesy izy zay mpampianatra rehetrarehetra, de oza hoe inika le izy fa nahoana ny Israely no nahazo nefa miaro ny sandika izy.
Fa mitaky ny ambitsarana tanteraka ny fikasana Merina indray ny tetika safitrandrana fasimainty sy monazita ataon'ny orinasa bastoliara ny firaisankina ny mponina voankasika izany raha nanao fanambarana ny fijoroan'izy ireo tamin'ny fomba ofisialy teny Ambatonakanga androany. Faritra manana otrikarena ahafahana mampandroso azy ny faritra tsimandrefana ary maro ny tetikasa azo atao any an-toerana fa tsy tetikasa amon' olona sy anala azy ireo amin'ny tany ihany no atao ambolehitra ny fanoizana azy hoy ny fanambarana. Nilaza ny tsy anaiky ary joro anohitra hatramin'ny farany ny fikasana Merina ny bastoliara moa ny fikambanana firaisankina ny mponina voankasika ity tetikasa ity. Andriamatoa Eliara Bevahiny anisan'ny mpikambana anatin'ny firaisankina ny mponina manohitra ny tetikasa bastoliara.
Fantatsika moa zany misy tompona ndraiky mpanjakana zay miseho milaza hoe mila sokafany io hiatrehana ny fampandrosoana ny faritra atsimo andrefana sy Madagasikara mihitsy, de misy ny loholona Tsebomaly io sy ny folonefitry ny antenimerandoholona ihany koa Nicolas Rabe Mananjara moa zay miresaka n'izay foana hoe mila sokafany io a mba ahafahana mampandroso an'ilay faritra. Izay moa zany etsakilany de fantatrareo hoe efa ela no nijoro tamin'ny fanoerana an'io. Ary le izy ny manahirana de ny hoe teo alonga le izy efa fitandrahana fasomainty fotsiny fasaina ho atao efa nitoeriny mponiny amin'izao fotoany zao ndray zany, de tsy vitany hoe fasomainty fa mbola ho ampiana monazita ndray le izy zay hotrandrahana amin'ny tokana zay le monazita ho an'izay tsy malala azy moa zany io ny ahodina azahoana terarara zany. Zay zany ny zavatra kasaindrareo atao ka zay zany a dia manamafy hatrany amin'ny fanoerana an'izay satria io zay hoe raha mieritreritra fampandrosoany manana potensiel angeza be lay faritra ho an'izay tena malala azy a betsaka ny tetikasa azo ho atao fa tsy tetikasa hamono olona sy hanala ny olona amin'ny taniny sahala amin'izao zany ihany zany no insistena ho atao.
Zay zany ny fitakiny reto andehan'olona anaty fikambanana zay manohitra ny tetikasa bastoliara ireto. Fa mbola tsy mitina ny vidin'ny vary vokary ny eto an-toerana amin'izao na efa manomboka miakatra aza ireo vary aloha amin'ny lemaka Antananarivo. Mbola eo amin'ny manodidina ny 700 000 ny kilaony vary gasy eny amin'ny mpamongady ary 700 000 eo eo eny amin'ny mpanjara, zany hoe 800 hatramin'ny 500 ariary zany ny kapoka. Nambaran'ny fikambanana mpiarin'izony mpanjifa PMAS fa mbola amin'ny volana mars anoany vao hidina ny vidiny vary eto an-toerana, zany hoe rehefa manomboka miakatra ny vary amin'ireo toerana sompotry Madagasikara. Mbola vao maika moa mividy ny vary eny anivon'ny Tansara teo ny orinasa mpanjakana State Procurement of Madagascar na ny SPM amin'izao vao manomboka mividy zany, ka izay no antony mbola tsy dinan' izay vary eto an-toerana. Izay ny filohan'ny fikambanana mpiarin'izony mpanjifa PMAS na ny mpanjifa miraina no manazava andro vola razafindralambo.
Ho anay eto anivon'ny fiarovana ny zomo mpanjifa atao anatin'ny fikambanana PMH a de tena hitako ary natsikaritra fa tsy midina ny vidiny vary indrindrandrindra ny vary malagasy zay be mpihinana sy be mpiti. Ny anton'izay de tsotra ihany hoe satria raha tamin'ny heritaona nisy ny fampiresahana sy fampidiniana zay nataonay PMH teo anivon'ny tompona andraikitra voalohany teo ministera mivarotra, de izay PMAS no nanolo-kevitra ny hoe mila vidina mivary a eny anivon'ny Tantsaha. Zany hoe efa misy tokoa zao ny vary efa miakatra amin'ireny faritra zay ivokarany vary ireny a, efa tafiditra ao anatin'ny vanim-potoana ifividianana mivary eny anivon'ny Tantsaha eny fotiny eny zany zao a ny SPM. Dia zay a no antony a mahatonga an'izay zavatra zay ka mila lanjalanjai le hoe ny fanafarana vary ihany koa raha be loatra dia mamono ny commerce intérieur ny vary eto a Madagasikara. Mila mijery alavitra isika satria rehefa hiakatra zany zao ny vokatra any amin'ny tena toerana misy ny vary tony ambatondrazaka sy marvoia ny faritra sofia moa raha tsika mahafantatra tsara zao fa dia mamokatra vary ny telo izao ny dika izay zany dia tokony tombo zany zao ny vokabary amin'izao fotoana izao ka tokony tombo ihany koa ia maro ihany koa zany ny vary filan'ny vahoaka mpanjifa dia arakaraka mabetsaka an'izay vary malagasy eto antoerana izay no tokony ho ampihenina ny vidin'ny vary raha ny tokony ho izy moa zany dia any amin'ny volana maro sany zany dia efa tokony ho hidina ny vidin'ny vary malagasy.
Fa iresaka momba ny toetry ny andro indray sika ariavana mbola mitohy amin'ny faritra maro manerana ny nosy ankehitriny ny rotsakorana ahitany zany androany ny tany boeny betsiboka diana sofia sava atsinanana vatovavy fitovinany bongilava ny teto analamanga androany tolakandro ny tany vakinakaratra itasy alaotra mangoro ary ny ilany atsinanana namorony mane itoy any atsinanana sy vatovavy zay firotsahany oran'izay rampitso zoma ho ihany ny vina avy amin'ny meteoa ho an'ny faritra analanjoroa fa tsinanana vatovavy sy fitovinany ary atsimo atsinanana kosa dia ny sabotsy 7 febroary zao zany any amin'ny faritra analanjoroa fa tsinanana sy ny tapany avaratra loatra mangoro vatovavy fitovinany tasy analamanga ary betsiboka kosa dia ny alahady 8 febroary mazo fampitandremana miloko mavo na loza manambana ny faritra analanjoroa atsinanana vatovavy avy fitovinany boeny alaotra mangoro ary ny distrika ny maiva tanàna sy tsara tanàna fampitandremana miloko maitso na loza fanairana kosa ho an'ny faritra sofia diana sava analamanga vakinakaratra itasy bongolava atsimatsinanana sy ny ilany atsinanana morony mane ary mangotro tsara entanina moa ny rehetra mba anaraka hatrany ny toromarika omeny ny manam-pahefana eny fotiny ho fisoroana ny loza ho ihany ny meteo fa nisany mitondra faisana amin'izao rotsakorana tato ato izao ny any amin'ny faritra tsinanany nosiny fitsiakiato ny orana ny tomasina nanomboka ny talata teo hatramin'ny andro any ka maro ro toerana sy tanàna dibo-drano vokatr'izany misy ny trabona izay voatery nafindra amin'ny sekoly bebe arak'izao hitaterany prudome marakodison avy amin'ny radio katolika masova any tomasina azy izao
ho an'ny fokotany analambaonio izay isan'ny faritra lasebatra ny fiakaran'ny rano dia efa olona maherin'ny arivo no mipetraka ao amin'ny bebe analambaonio noho n'izay fiakaran'ny rano izay araka izany fanadidiana atao tamin'ny lehiben'ny fokotany mandimbita orlando izay iray amin'ireo fokotany isan'ny manao ezaka amin'ny fanadiovana ny lakany rano toy izao ny fanehoan-keviny
Sept cents maherikely eo ny vahoaka tonga tia zay anatina tokantrano miisa 7 eo eo tokony olana araka ny nambarako teo rano avy any amin'ny fokotany maro eto tapotanana ny tamatavo no mivarina sy mandeha aty aminay zany raha le fanadiovana kanal nataonay teto any nataonay moa zany nanadio no sady nanokatra kanal fa ny olana raha mijerytsika dia mifokotaninay ihany aloha zany ny tena manao an'izay asa zay satria mety resaka moyen tsy omena tsiny ny fokotany hafa
ahirany mbola ampiakatra ny hoantotanisa io satria mbola miamaro ihany ireo olona trabona amin'izao fotoana izao ka mila fijerena akaiky ny amin'izy ireo na efa manao ezaka aza ny BNGRC sy ny governora ny faritra atsinanana ary ihany koa ny ben'ny tanàna dia mbola maro ihany koa ny ezaka izay mbola tokony hanohanina ny reto vahoaka ireto dia izay ny voazona ampitaina avy ty tomasina prudome marakotson radio katolika masova ampitaina ho an'ny fampalalambovao ny radio dombosko
dia tahaka izany zany ny zava-misy any tomasina any fa ho any amin'ny faritra hitasiny ko sika tanterana mandritra ny roa andro any apefy nanomboka androany ny atrikasa fakakevitra sy fankatoavana ny fandraketana ny fenitra ho an'ny fotodrafitrasa asavaventy atrikasa izay ahitana ny mpisehatra avy amin'ny asavaventy sy ny fenitra ny sokajy misy ny tandry sy aviavy amin'ny mahasaripady ny famolavolana ny fenitra tanjona moa ny ametrahana fenitra tena malagasy mifandraika amin'ny toetany sy ny toetrandro eto Madagasikara sy mifanaraka amin'ny akora azotrandrahana eto amintsika mba ananana fotodrafitrasa manaraka ny fenitra sy maharitra misy adimy ny lohahevitra diniana mandritra izao atrikasa any apefo izao ny momba ny faritra sy ny lalana natokana ho an'ny kodiaran-droa ny mari-pamantarana eny an-dalambe ny fahafahana mivezivezy amin'ny tetezana ary ny pitsopitso ny teknika amin'ny Pradier nanokatra ny fotoana moa ny ministra ny asa vaventy ny kolonely Andriana Trena Andremiaja Liva ary nanotrona izany ny lehibe ny faritra Itasy ny talen general ny Brown ny fenitra Malagasy na ny BNM. Eo amin'ny lafiny kolontsaina kosa maro ireo lesoka mila renina amin'ny fomba fiteny sy fitsipika ary fanoratra ny teny malagasy raha ny fanadihadiana nataony ny fitaliavana misahana ny teny malagasy eo anivon'ny ministeran'ny kolontsaina sy ny serasera. Ny ankamaroany ny malagasy enina ireo heverina fa matianina sy nianatra manokana momba ny teny malagasy aza dia tsy mahafehy ny fomba fanoratra sy fiteny. Ireo antony ireo no nanosika ny ministeran'ny kolontsaina sy ny serasera ny karakara atrikasa fampifo momba ny fanoratana ny teny malagasy izay natao teny amin'ny efitrano rado teny amin'ny tranombokim-pirenena androany. Ireo filohana fikambanana sy mpampianatra gabary no nasaina nandray anjara tamin'izao atrikasa mpiofanana izao ramatoa Andremifidy Bakololalaina talemisana ny fampiroboroboana ny teny malagasy eo anivon'ny ministeran'ny kolontsaina sy ny serasera.
Ny lohahevitra noraisina amin'izao atrikasa izao dia ny fanitsiana ny fanoratana ny teny malagasy ny fitarihana amin'ny akapobeny mihitsy a ireo sehatra amin'ny teny malagasy ireo amin'ny afatosotsipelona izay mety manimba izany teny malagasy izany. Ny mpampiofana moa dia nosafidiana manokana mpampiofana vao amin'ny sampana malagasy a profesora eny amin'ny anjerimanontolo. Tena nandrisika ny ministera dia nisy loha ny niainga avy amin'ny fanadihadiana izay niainga avy amin'ny vokatra izay ataon'ireo sehatra amin'ny teny malagasy ireo toy ny famoahana boky, misy ihany koa ny fenitram-bava ohatra amin'ny fandraisam-pitenenana amin'ny sehatra ampiasain'izy ireo izany teny malagasy izany dia maro ny lesoka hitan'ny fitaliavina hitan'ny ministera fa tokony arenina ary izany indrindra no nahatonga n'izao atrikasa izao.
Rehefa vao any ivelany ny vory tany Kenya ny voalohany hatramin'ny androany 15 febroary ny religieuse la avy amin'ny fikambanana fransiskanina any Afrika fivoriana voalohany ho an'ny fransiskanina ty Afrika izy io sady ny ofanana sy ny jerena ny fomba iadiana amin'ny fanararaotana aranofo amin'ny olona marefo sy tsy ampy taona. Efa tamin'ny taona 2018 moa no nanapa-kevitra ny ananganana brao fiahina ny tsy ampy taona sy ny sokajin'olona marefo amin'izay fanararaotana aranofo izay. Ny ordre des frères munera nanana solotena nandray anjara tamin'izany avokoa moa ireo provinsa sy custodie franciscanna aty afrika ka nisa 5 ireo tompo nandraikitra nandray anjara tamin'izany. Niaran'ny fanafihana nabakabaka nataon'ny israelianina maliariva ny tao amin'ny faritra atsimon'ny Liban fanafihana izay nafatesan'olona 10 farafakeliny ka avy amina fianakaviana iray ny 7 tamin'ireo misy mpikambany Hezbollah ihany koa moa amin'ireo namoniainy ireo. Ny Hezbollah izay mpanohana ny Hamas palestiniana voalaza ho anton'io fanafihana nataon'ny Tsahal io nitifitra rokety nataon'ny Hezbollah ka nahafaty miaramila vavy israelianina iray manahy ny mety ho toizany izao raharaha izao moa ny mpitondra teny ny sekretera jeneraly ny firenena mikambana reny laza ny tokony ampitsarana izao fifanafiana izao. Miandry baika avy amin'ny mpitarika syndika mety irisoan'izy ireo hiazo any New Delhi ireo tantsa mpamboly any Inde ny tokony amin'ny lalam-pirenena 200 kilometatra tsy hiditra ny renivohitra indianina io reto tantsa mpamboly ireto androany ny mpandalana ary nilaza fa tsy aleo raha mbola sakana ny polisy ny lalany. Anarivo moa izy ireo no namaly ny antson'ny syndika izay nanao ny fitokonana tsy aleto izay ho hatran'izy ireo raha tsy mivaly ny fangatahana amin'ny fanjakana indianina. Farany nosembany rahona ny lanonam-pamaranana ny fiadinany tompon-daka ny Amerika eo amin'ny baolina kitra nitanterana tany Kansas City omaly nitrangana fitifirana nandritra izany ka nahafatesan'olona ray farafahakeliny ary 20 hafa naratra ankizy eo anelanelany 5-15 taona ny 20 tamin'ireo naratr'ireo nandritra ny fandalovan'ny ekipa nibata ny fandresena tamin'io super baolina teo amin'ny teny an-dalambe tao Missouri moa no nitrangana ilay fitifirana izay sokajiny ny filoha Joe Biden ho zava-doza laza ramatoa lehibe ny polisy any an-toerana fa efa misy olona telo heverina ho tomponantoka tamin'izao eritreritra izao no efa voasambotra ankehitriny. Ya izay ny masaka azonareo sy topoko lasy topoko vavy tamin'izao takarifa madiva ho alina izao raha mipitso amin'ny fito maraina indray ny vaovao manaraka veloma topoko.